Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
Oh, baby.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Kif aħna semmija tagħna ta' Radio Lauretana jiena Lelio Spiteri wara il-mikrofonu għall-edizzjoni ta' Bonġu Mill-Lajn illum il-Ħamis 12 ta' Wissu 2021. Illum ġurnata speċjali dal-waqt ngħidilkom għaliex. Ejja ħammorru 10 snin lura bħallum. 12 ta' Wissu tal-2011. 10 snin ilu bħallum. Intant nittama li qegħdin hemmhekk kif ninsabina wara l-mikrofonu studio numru 1 hawnhekk Radio Lauretana Pjazza Madonna tal-Loreto għajn silem għal din il-ġurnata speċjali. U meta nkun hawnhekk jiena ninsa kollox u nieħu pjaċir inwaslilkom dan il-programm. Grazzi ħafna lil Sean Portelli illi l-bieraħ mexxa bħila il-Bonġu Mill-Lajn. Sean jerġa' jkun magħkom għada l-ġimgħa. Proset u grazzi Sean, mawx għalik! Intant nittamal il-koll kelkom lil tajjeb, jina rqattu koll, u qed noħlom bħalissa bil-kulur ukoll. HD, high definition. U ovvjament qiegħed hawnhekk biex indaħħalkom fir-ritmu tal-ġurnata, intom it-tfal ħbib tiegħi. L-istudenti, l-adolosċenti, z-żgħażagħ, l-adulti, l-familji tagħna, intom l-anzjani, il-qalba ta' Radio Lauretana, kif intom? L-anzjani jeżistana fid-dar, fid-djar tal-anzjani u fl-isptarijiet f'Għawdex u f'Malta. Lill-morda xewqat għall-fejqan ta' malajr, dal-għodu diġà rawni ġew jarawni ċals u anke ġew Galja. Il-frekwenza 89.3 FM Ainselmiżi aħna qegħdin hawn. Però mhux l-Ainselmiżi biss anke l-issemmija kollha tal-madwar kemm huna wkoll pal tagħna ta' insilem. Il-ħbib tagħna minn Malta u l-emigranti kollha Ainselmiżi għawċinu Maltin fuq il-frekwenza, anzi dawk jisimgħuna permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. Hawnhekk grazzi kbira lil Christian Scicluna, il-webmaster tagħna illi flimkien magħhu ħentni jagħmlu dak kollu possibbli biex anke hemmhekk noħorġu b'mod ċar. Grazzi il Victor Attart illi dak hemmhekk fejn tidħol il-frekwenza u għal King tagħna. It's a beautiful life. It's a beautiful life. Għattilkom l-lumi ġurnata speċjali għax propju 10 snin ilu kienu waslu għawnek fajn silem il-inipen. Iva kien bħallum 10 snin ilu 12 ta' wissu 2011 illi kienu waslu il-inipen fostna. Insejtu jekk le illum se niftakru u aktar tard il-lejla fid-disa ta' filgħaxija nerġgħu inwaslulkom dik ix-xandira storika ta' 5 sigħat u nofs mid-disa sas-satejn u nofs ta' filgħodu biex nerġgħu ngħixu dawk il-mumenti storiċi flimkien li jibqgħu imniżla bitri tad-depp fl-istorja tar-raħal tal-parroċċa glorjuża tagħna tal-Madonna tal-Loreto fajn silem. Bonġu! U dal-waqtu koll insemmalkom il-ħoss ta' dawn il-nipen tagħna sewwa u xira u koll nipprova nsemmalkom biċċa minn dik ix-xandira storika ta' 10 snin ilu ovvjament imbagħad bil-hija xandira ta' aktar minn 5 sigħat il-lejla kif għattilkom fid-disa ta' filgħaxija inkunu nistgħu natukom ix-xandira sħiħa u hemmhekk jinasmajt ħafna minna matul dan il-lejlu ngħidilkom illi għal dar boħra ġismi qam xewk xewk dik l-emozzjoni li ħassejna l-koll flimkien 10 snin ilu illum ukoll ħallietli l-istess effett ġismi xewk xewk il-ħin kollu. Għadni niftakar dakinhar intom ukoll żgur semmija tagħna dak l-entużjażmu illi kellna biex il-qajna fostna dan is-sett stupend ta' inipen minn Franza minn Normandija u x'vera il-inipe li tant kienu jleqqu għadkom tiftakru ovvjament imbagħad bil-mod il-mod biżmien saru kif inhuma llum proċess naturali illi konna nafu illi hekk ser isir u jien fil-fatt fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana tellajt ir-ritratt tiegħi ta' 10 snin ilu meta mort il-port tal-imġar flimkien mal-kollegi tagħna kien hemm Sean, Charles, Joseph, kien hawn Josephine fl-istudio, Marlene fl-istudio, imbagħad kien hawn Lorien żgur, kien hawn Charlene, kien hawn tantu tant kollegi illi konna qegħdin magħhom matul it-triq jiena sibt dak ir-ritratt u tfajtulkom dalgħodu hemmhekk fuq il-paġna tagħna ta' Facebook biex tikkummentaw u ktibt bonġu mill-lajn edizzjoni speċjali 10 snin mill-wasla tal-inipen fostna. Hawnhekk il-kummenti tagħkom bdew deħlin idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Radju Lawretana u fil-fatt tistgħu taraw dak ir-ritratt u kummentaw fuq hemmhekk. Qegħdin insemmu il-inipen illum ovvjament għandna wkoll ħanwaslilkom l-iskeda tbassir tat-temp il-qaddis tal-jum, il-ħsieb ta' Madre Teresa mill-ġurnali. L-lum ukoll għandna tibdil fl-iskeda għaliex fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar ser inwaslulkom il-funeral ta' ħuna Anton Mizzi fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar kemm fuq ir-radju u anke fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Ovvjament kondoljanzi lill-familja Mizzi u hekk nitolbu għal ruħ Anton illi ħallina propju din il-ġimgħa biex issa illum isir il-funeral u kif tafu kemm il-funerali u anke t-tiġijiet ma jixxandrux la fuq ir-radju u lanqas fuq il-Facebook jekk ma tkunux tixtiequ intom. Il-qudies hija ħaġa oħra. Mela, il-lejla jkellna ara wara nofsinhar ikollna tibdil fl-iskeda minħabba x-xandira tal-funeral. Illum ukoll il-mużika li jażilt ovvjament jien arbatta naqra wkoll ma dan l-avveniment illi qegħdin niċċelebraw illum l-10 snin mill-wasla tal-inipen fajn silem. Qegħdin insemmu l-inipel, ħalli nsemmahomkom hawnhekk idoqqu il-Magnificat propju fil-festa tagħna tal-Madonna tal-Loreto. Il-Magnificat illi propju kien inda fil-festa ta' l-2000 18 u ħatisimaw il-ġmiel tal-nipen tagħna. Hekk dan huwa proġett li ma nistgħux ninsew ukoll. Tiftakru kien sewa aktar minn 9 miljun euro. Il-flus kollha ġew mill-ġenerożità kbira tal-poplu tagħna, il-poplu ta' Għajn Sielem illi dejjem għamel minn kollox biex it-tempju iddedikat lil Sittna Marija ta' Loreto ikun armat bl-aħjar mod possibbli kif preżentament qegħdin nagħmlu wkoll biex inkomplu il-binja ta' dan it-tempju monumentali, il-binja ta' sagristiji illi aktar il-qoddim fost oħrajn ġo fihom ikun hemm ukoll dak l-orgni state of the art ukoll. Ejjew ingawdu flimkien il-ħostal niepen immorru lura mera lejn il-festa 2018 il-Magnificat. Mellemmek fl-sfont edin nisimaw il-niepen tagħna propju l-lum fl-10 anniversarju mill-miġja tagħhom ħanejduwek hawnhekk ġewwa Għajn Sielem tagħna u jixra illi l-lum jiena għalmenu eksibt illi indoq din bħala bidu għal bonġu mill-lajn tagħna. L-ħin huwa 8:15 l-odwa tajba ħbieb bonġu mela mela hawni. UMX majna l-antifuna kif għattilkom illum ġurnata speċjali qegħdin infakru l-10 snin mill-wasla tal-qniepen fostna mela hawnhekk daħlu l-messaġġi diġà daħlu anke mill-Amerika mill-Awstralja dawk naqrawhom dal-waqt. Mela, ħalli ngħaddu biex flimkien naqsmu l-iskeda il-Radio Lawretana ipprepara għalik illum il-ħamis 12 ta' wissu. Mela, jiena lelju għandi magħkom sal-ħin tal-10 u fid-disa nieqfu ħalli inwaslulkom il-qudisa mill-Knisja tagħna. Imbagħad fl-10 jien ikolli miegħi hawnhekk fl-istudio lil Jason Aloysio fil-programm Madwarna. Flashra u nofs mir-rivista Ajn Sielem flimkien ma' Lorietta Buttigieġ. Fil-11 ta' dal-għodu l-Lin Mill-Ajn, Tony Gallia jerġa' lura magħna kif jagħmel f'kull skeda u llum ser ikollu miegħu lil interessanti se tkun xandira diretta titilfu wiex għaliex xi ħaġa partikolari ma ħaniqaf hemmhekk. F'nofsinhar ikomna l-Angelus u f'nofsinhar u 3 minuti inwaslulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erfa l-kuljum ma' Lorien Camilleri u eżatt wara Francesco Pio Attart kelma mill-kelma. Fil-nofsija ix-xabla leġġendarja il-ħames episodju jaqra lina dan ir-romanz sabiħ Anton Grasso, grazzi wkoll il-ġobrin kat hemmhekk tal-għajnuna tiegħu f'dan ir-rigward. Fis-sija ta' wara nofsinhar Armonija flimkien ma' Maria Pia Gawċi, programm li wkoll jixxandar fuq BKR Radio, ir-radju ta' Birkirkara kemm hu sabiħ il-kollaborazzjoni u x'hekk bejn radijiet minn Għawdex u minn Malta. Fit-tlieta il-Kurunella tal-ħnina divina u wara ir-Rużarju. Fl-erba neqsin kwart intennu l-avviżi tal-parroċċa. Imbagħad fl-erba ta' wara nofsinhar Kunċett u Marinton, ir-raba episodju flimkien ma' Lorien Camilleri. Illum billi għandna l-funeral il-programm Kultura Arti Storja ma' Dr. Ray Bondin ma jixxandarx. Għalhekk fl-erba' nofs ikonna il-funeral. Imbagħad wara il-funeral ikonna maħniex se nxandru laqqas il-893 Drive Time ma' Jan Kawki għaliex dak ma jkunniex il-ħin għalih, però mbagħad jixxandar ħin ieħor, però żgur il-imbagħad fis-sitta nerġgħu ninaqdu mal-Knisja tagħna għal-Rużarju u l-Qudisa. Fis-seba' tal-lejla ir-raba' dera tal-Madonna ta' Fatima, l-ewwel parti, madum il-borċ għaliex propju għada it-13 ta' wissu it-13 taħbad ir-raba' dera tal-Madonna ta' Fatima u allura għada mbagħad inxandru it-tieni parti ta' dan il-programm. Fit-8 tal-lejla ix-xabla leġġendarja ma' Anton Grasso, fit-8 u nofs id-Divine Mercy Chaplet u anke l-eżami tal-kuxjenza. Fit-9 tal-lejla il-wasla tal-qniepen 10 snin ilu fostna, ix-xandira ta' 5 sigħat u nofs illi Radio Lawretana kien wassallek bħallum 10 snin ilu. Imbagħad fis-saatejn u nofs ta' filgħodu ikollna ftit, ovvjament għax ma jkunx fadal ħin għall-filgħodu, ftit mill-programmi li jkunu ix-xandru propju illum fuq Radio Lawretana. Mela dik hija l-iskeda li ħejja lik ir-radju tagħna illum il-ħamis 12 ta' wissu, għada u koll qed naqraw u qed għada u koll fil-fattija jum il-konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokjali tagħna. Festa wara festa wara festa wara festa wara festa. Intant il-ħin huwa 8:22 minuta, komplu għamlu kuntatt magħna semmija tagħna ta' Radio Lawretana. Ħanħaffef naqra xillum bqajt naqra l-ura u running order ovvjament. Running order tfisser il-karta li konna qudiemna, per eżempju, fit-8 l-Angelus, fit-8 u 3 introduzzjoni, imbagħad fit-8 u 5 minuti nitkellem fuq hekk imma llum ovvjament ikolli nistqar li l-avveniment tal-anniversarju tal-miġja tal-qniepen fostna ħadli ħafna mill-introduzzjoni, imma ma jimpurtax nirkupraw. Mela, niftħu l-ktieb Ġesu il-kelma li għandha tixxandar talb u meditazzjonijiet għal kuljum tas-sena ta' Madre Teresa, il-ktieb maqlub għall-Malti mill-saċerdoti li ta' ħafna servizz fil-parroċċa tagħna Dummikil Xwiereb. Mela, illum insibu ta' awissu u id-data hija it-12. mhux twil il-ħsieb imma sabiħ. Irridu naħdmu b'fidi kbira, b'qawwa, b'effiċjenza u fuq kollox b'imħabba kbira u bitbissima. Dan għaliex mingħajr dan kollu ix-xogħol tagħna se jkun biss xogħol tal-sir li qed jaqdi m'għallem kiefer. Ekku, mingħajr il-fidi, mingħajr il-qawwa, mingħajr l-effiċjenza u fuq kollox mingħajr imħabba kbira u tbissima, inkunu qed nagħmlu kollox nofs kedda u jien nemmen illi aħjar ma tagħmel xejn milli tagħmel xi ħaġa nofs kedda. Taqblu miegħi, bonġu. Naddu minnu fih għal mixja mal-qaddisim ta' kuljum ta' dun Pitt Sammut qed inqalleb il-ktieb qed tisimgħuni naħseb illum it-tnax ta' Awwissu. Is-Santa Giovanna Franġiska de Chantal reliġjuża li jgħixet bejn l-1572 u l-1641. U naqsam magħkom dan it-tarif biografiku. Santa Giovanna għal-fundatriċi fl-imkien ma San Franġisk de Sal tal-ordni tas-sorji tal-vizitazzjoni li fosthom kienet Santa Margherita alla Coq l-appostla tal-qalb ta' Ġesù. Hija twildet fit 28 ta' Jannar 1572 f'Dijon jew Dijon, Franza, minn Benigno Freymo, president tal-Parlament tal-Burgandija u Margherita de Berbisi. L-om mietet meta t-tifla kella biss sena u nofs. Ta' 20 sena missiera żewwiġa lil Christopher de Rabutin, baruni de Chantal li kien 7 snin ikbar minna. Ftit ġranet wara marret ma' żewġa fil-palazz tiegħu f'Burbili. L-ewwel 3 tfal li kellhom mitulhom ftit wara li twildu. Wara kellhom 4 u li toħra u dawn għexu kollha, 3 bniet u tifel. Iżda Lena kellu jdum biss 9 snin għaliex żewġa il-baruni de Chantal ġi maqtul aċċidentalment minħabibu waqt li kienu għal kaċċa fis-sena 1601. Għalhekk meta hija sfat armla ta' 28 sena in-nikket tagħha mhux la kemm tfissru. Ġara, il-1604 San Franġisk de Sal mar jagħmel il-pritki ta' Randan f'Dijon. Emmek, Giovanna il-taqet miju u għazlitu bħala il-direttur spirituali taħħa. Taħt it-mexxija tiegħu hija ħaffet bħeġġa kbira l-qudiem fit-triq għall-perfezzjoni u ħabirket fopri ta' mħabba għall-foqra u l-aktar għall-morda. Kien propju hawnhekk li San Franġisk għalilha bil-proġett tiegħu li jifforma għaqda ġdida, il-Kongregazzjoni tal-Viżitazzjoni tal-Verġni Marija. Giovanna laqgħet bil-ferħ il-proposta u offritlu l-għajnuna kollha tagħha. Il-ħbiberija bejn iż-żewġ qaddisin komplit tikber biż-żwieġ ta' binta l-kbira lilħu San Franġisk, iż-żagħżugħ baruni de Torren. Kien nhar ħadd it-Trinità is-6 ta' Ġunju tal-1610 meta San Franġisk inawgura l-kunvent tal-belt ta' Annecy. Flimkien ma' Santa Giovanna huwa għamel il-vestizzjoni li t-tlet sorijiet oħra, Maria Favre, Charlotte d'Herbrecard u Anna Cost. Ftit wara inaqdu magħhom 10 oħra. Hija waqfet kunventi f'Lyon, Moulin, Grenoble, Bourges u Pariġi li hija mexxiet għal 3 snin u li matulhom kellhom bħala direttur lil San Vincenz de Paul. Kawża ta' nikket kbira l-qaddisa kienet il-mewt ta' San Franġisk de Sal fis-sena 1622 u il-mewt ta' bina Charles Benigni fis-sena 1622 fleta ta' 31 sena waqt li kien qed jiġġieled kontra l-Ingliżi. Fis-sena 1632 waslet ilha l-aħbar tal-mewt tal-armla ta' bina. Fis-sena 1635 u 36 hija żaret il-kunventi tal-ordni li issa kienu jilaħqu 65 u li ħafna minnhom kienu qatt maraw lill-om spiritwali tagħhom. Hija mietet fil-kunvent ta' Moulin fit-13 ta' Diċembru 1641 fl-età ta' 69 sena. Ġisima ittieħed f'Annecy u kien midfun ħdejn dak ta' San Franġisk de Sal. kienet beatifikata mill-Papa Benedettu XIV fl-1751 u dikjarata qaddisa mill-Papa Clement XIII fis-16 ta' Lulju 1767. Hemmhekk mela semmija tagħna ta' Radio Lauretana samt magħkom tarif dwar il-qaddisa tal-lum Santa Giovanna Franġiska de Chantal mill-ktieb ta' Dun Pizzamut mixja mal-qaddisin ta' kuljum. Il-ħin huwa kważi 8:30, 8:30 neqsin minuta. Mela, qabel għandna il-messaġġi fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, ħalli naqra dan l-email illi daħal fuq info@radiolauretana.com. L-ewwel nett jibatulna dejjem mis-Servizz Nazzjonali ta' Trasfusjoni ta' Dem biex aħna min ikun jista' jagħti d-demm il-Festa ta' Santa Marija u l-jiem ta' vaganzi ta' nofsawissu jistgħu jservu ta' opportunità biex wieħed jagħti d-demm. Fil-fatt l-appell għad-demm u għad-demm kontinwu u hawnhekk Tony Mikallef qiegħed jarrafna illi il-sezzjoni illi jmiss ta' donazzjonijiet ta' d-demm se tkun fil-berġa ta' Xewkija nhar il-ħadd li ġej Santa Marija 15 ta' wissu bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Imbagħad daħlet email mingħand Carmen Xekluna tgħid li bonġu lelio l-kumplament tal-għodwa t-tajba. Aħna wkoll għandna ħafna u ħafna sħana bħalkom. Inselja għalikom bħafna ektani għaw bewsa sabiħa mingħand Carmen. Iva, Carmen, l-ewwel grazzi li tkun dejjem issegwina u hawnhekk għaw sħana kbira wkoll. Qalu li l-bieraħ kellha tkun ħafna sħana, imma l-bieraħ kien hawn naqra ta' ziffa. Donnu llum anke xi nkun ġej ir-radju għadduk minn fis-seba kontaw. Diġà kont qed nara u ma għamilt xejn. Probabbli illum issa t-temp ngħidulkom dal-waqt ukoll jidher illum se tkun xi naqra sħana wkoll. Nidħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u għalissa naqraw dawn il-messaġġi illi għandna għalikom. Kif għadtilkom jien għamilt ir-ritratt tiegħi ta' 10 snin ilu edizzjoni speċjali bonġu mill-lajn feluq l-10 snin mill-wasla tal-iniepen fostna. Mela, 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 Austin Sultana minn Sydney l-Australia, kif inti Austin? Kif intom int u l-mara tijak u l-familja taqom? So much has been achieved over the last 15 years. Thank you for all you do. Thank you lilek, Austin. Thanks for all your support and take care. Imbagħad Rose Grek minn barra minn Malta ukoll tajdinna bonġu. Bonġu lilek Rose, il-ġurnata tajba lilek u l-familja kollha. Lilek ukoll, take care, ħudu ħsieb, speċjalment fl-Awstralja illi bħalissa intom għaddejjin mill-lockdown. Father Joe Kalleja, good morning and well done. God bless you all, God bless you too. Father Joe, l-saċerdoti tagħna nirrispettawhom, nitolbu għalihom. Ent nifrendo jajdilna bonġu. Imbagħad Antonia Zerafa, good morning and God bless. God bless you too, Antonia lilek u l-issemmija kollha tagħna tar-radju tant tal-qalbna Radio Lauretana. Doreen Spiteri, bonġu, have a good day. Grazzi Doreen. Michele Caruana, il-kollega tagħna, bonġu lelio, proset u grazzi tal-programm. Nirringrazzjaw lil dawk kollha illi ħadmu biex it-tempju tal-Madonna tal-Loretu jibqa' jissebbaħ matul is-snin. Ekku, propju 10 snin ilu bil-qniepen ġodda u propju issa bl-estensjoni tas-sagristiji u l-orgni. Inselli għal kulħadd jekk jogħġbok doqli l-innu alla Vergine Maria di Loreto u forsi don't know much, but I know I love you ta' Aaron Neville u Linda Ronstad. Iva, indoqqomkom it-tnejn, jiena fil-fatt dan l-innu alla Vergine Maria di Loreto kont se ndoqqu għax hekk ma ndoqqux illum meta ser indoqqu hux hekk. Mela, grazzi ħafna ta' dawn il-kummenti tagħkom, komplu għamlu kuntatt magħna permezz tat-telefon, permezz tal-SMS, l-email u il-paġna tagħna fuq Facebook ukoll. Mela, ħandoq din imbagħad indoq l-innu alla Vergine Maria di Loreto ukoll. Jiena ippreparajt l-innu Marċ, Virgo Lauretana. tal-maestro Farrugia, Giuseppe Farrugia, mis-CD tal-aqda mużikali San Giuseppajn Silem, Loreta, 7 Marċi Brjużi, fl-okkazzjoni tal-festa titulari ad-unur il-Madonna tal-Loreto 2018. U dan qegħdin nagħmluh qed nirrepeti ma sewwa nkunu nafu ngħidu l-xulxin bħallum 10 snin ilu, 12 ta' Wissu 2011 waslu fostna il-Nipen. Ekku, 8:06 inkomplu bdil-edizzjoni speċjali ta' Bonġu mill-line tal-lum. Viva Xemx, Viva Marija, flimkien ma' Albert Lorena Ġuso Loredana. Ser ikunu l-mistiedna huma flimkien ma' nies oħra illum fil-11 ta' dalgħodu live. Ekku, qegħdin infakru l-10 anniversarju mill-wasla tal-Nipen. Mil-funderija korni l-ħavar. Daqt nsemmalkom naqra ta' minn ta' 10 snin. Qed immut biex nsemmalkom biċċa. Imma l-lejla fid-disa ta' bil-lejl ix-xandira sħiħa ta' 5 satu nofs. Shemstein sila minn ħobuk id-disa neqsin 20 minuta tlabtu il-din u kollu taqbel ħafna mal-lum Iva alla Vergine Maria di Loreto Awni.
Thank you.
wissana dwald basir ta' temp tal-lum, mela, is-situazzjoni ġenerali, firxa ta' arja ta' pressjoni olja testendi minn fuq il-vant tal-Europa sa' fuq il-ponent tal-Mediterran. It-temp xemxi u sħun, ir-riħ ħafif għal-moderat mill-vant ta' xlokk, il-viżibilità tajba, il-baħar ħafif, l-imbat ftit li xejn. Temperaturi l-ola l-lum 36 grad Celsius, l-inqas 26 indiċi UV 10. Il-temperatura tal-baħar, kemm jolja, 29 grad Celsius. L-umdità 81%, il-xemx telet fis-6:18, inżul il-xemx fit-8:04. Twissijiet l-ola temperatura mistennija tilħa is-6:30 grad Celsius. It-temp matul il-lejl sabiħ li jisir ftit imċajpar u briħ ħafif mill-vant li jisir mill-Grek il-vant. Ħana raw naqra kif ser ikun it-temp fis-seba' tiem il-ġejjin. Mela. Għada l-ġimgħa, kif għaddit il-ġimgħa wkoll x'waħda din, il-biċċa l-kbira xemxi għada l-ġimgħa is-sibt xemxi u sħun Santa Maria l-Ħadd ftit imsaħħab imbagħad it-tnejn, it-tlieta u l-erba' tal-ġimgħa d-dieħla xemxi u sħun it-temperaturi ser jonqsu ftit, jiġifieri għalmenu forsi ma tkunx dik is-sħana daqshekk qawwija li qed nesperjenzaw f'dawn il-ġranet. Dak kien it-tbassir tat-temp imwassal mir-Radju Lawre tagħna mill- l-informazzjoni li jiprovdonna il-ħbib tagħna tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum il-ħamis 12 ta' wissu 2021. Mela, dal-waqt ukoll ngħaddu għall-ġurnali daħlulna aktar messaġġi u ma nkun irid inħalli l-ħadd barra u niskuża ruħi fil-fatt meta iva ġieli ġratli li forsi nħalli xi messaġġi barra. Dawn ma jkunux ovvjament għal ta' post ovvjament immax verament ninsihom barra jew ma nkunx rajthom għalhekk tridu tiskużawni wkoll tajjeb. Mela, għandna lil-Walter Sultana illi jgħidilna bonġu. Jien nipprova nimmarka kollox, ħalli ma nħalli l-ħadd barra. Mela, id-9:14 kif għattilkom aħna fil-ħin ta' d-disa ninaqdu mal-Knisja tagħna biex hemmhekk inkunu nistgħu inwaslu l-qudiesa ta' dalodu. Dal-waqt ukoll fl-isfond tal-Ave Maria illum meta qed niċċelebraw l-10 snin meta rajna dawk il-qniepen hawnhekk tiftakru ġew wara nofsinhar konna minna kollegamenti propju minn Franza għalaw u sibtom ukoll il-recordings imbagħad waslu ix-xatt mal-vapur Malita imbagħad bdew telajn kien hawn il-banda San Giuseppe ukoll insomma x-xandira kollha tistgħu terġgħu tgħixuha flimkien ngħixuha flimkien il-lejla mid-disa ta' bil-lejl il-qudiem. Jien dal-waqt insemmalkom biċċa żejra minna u nipprova wkoll nagħmel il-ġurnali qabel il-qudiesa tad-disa. Ma nafx kemm se nilħaq nagħmel affarijiet, imma insomma sa naraw. L-innu marċ lill-Madonna tal-Loreto mill-pinna tal-Maestro Sanigalia. Illum hekk jixra u x'vera li jindoqqu kollha siltiet relatati. Bonġu! Radio Lauretana bi preparazzjoni wkoll fl-istess ħin għall-festa tagħna li aħna se niċċelebraw ukoll flimkien bħala komunità parrokjali fid-29 ta' wissu. Thank you. naddi għal-ġurnali tal-lum nibdew bin-Nazzjon mela storja prinċipali kandidati laburisti fuq il-11 distrett irrabjati għal Robert Abela hawnhekk hawn ritratt ukoll. Imbagħad tikkarga sħana u jkompli jinqata' id-dawl. Storja fuq in-naħa t'isfel tal-ewwel paġna ta' in-Nazzjon it-tibdil fil-klima reazzjonijiet pożittivi għall-azzjoni li qed jieħu il-Partit Nazzjonalista. Naddu għal l-orizzont qed nilħqu il-mira li inlaqmu in-nies li fadal hawnhekk hawn ukoll ritratta infermier qed ilaqam raġel kontra il-COVID-19. Storja oħra reġgħu dawru il-kanuni fuq Adrian Delia. In-naħa ta' fuq 87 każ ġdid ta' COVID-19 wifi u 137 oħra. Illum jitla' is-sipariu ta' l-istaġun 2021-2022. Imbagħad hawn ukoll aħbar minn ġewwa l-Kanada ovvjament dawn l-aħbarijiet id-dettalji tagħhom jinsabu fuq il-paġni ta' ġewwa ta' l-Orizzont. The Malta Independent hotwired ritratt ta' ħaddiem tal-Enel Malta qed isewwi xi cables u xi wires taħt xemx tiżreġ anzi għandu umbrella miskin. Imbagħad government drawing up caravan regulations for whole country. Minister Herrera, l-Ministru Jose Herrera qed jgħid illi il-Gvern qiegħed ifassal regoli għal caravans għal pajjiż kollu. Aħbar oħra, government denies conflict of interest in prison inquiry member, says Board of Governors handled only policy. Hawnhekk għandna aħbarijiet mill-ħabs il-board li twaqqaf il-gvern jiċħad illi hemm konflitt ta' interess ċertu membru partikolari li jifforma parti mill-board. In-naħa ta' fuq il-caption stories għandna titlu imbagħad id-dettalji fil-paġni ta' ġewwa climate change, government to continue fight step up as necessary. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-klima u l-bidla fil-klima. Opinjoni, the heat is on. Is-ħana qiegħda magħna tgħidilna Claudette Buttigieg. Imbagħad stand up events. I must bow down to the health authorities. Jgħid Jose Herrera, irridu nbaxxu rasna għal dak li jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa. It-Times of Malta, ritratt tlet persuni bil-kappell ġo rashom qegħdin jgħumu fil-baħar biex itaffu is-sħana qalila tas-sajf. In-naħa t'isfel, student return flights cost taxpayers nearly 300,000 euros biex l-istudenti li kenna Malta marru lura f'pajjiżhom aħna kenna nħallsu madwar 300,000 euro, qed tgħid it-Times of Malta. Muscat portrait quietly hung in Castill. Il-pittura tal-ex prim ministru Joseph Muscat twaħlet f'Kastilja bil-baxbax nejdu aħna. Imbagħad għandna caption story Augusta is the site of a Maltese maritime battle. Hawnhekk qed jitkellem dwar bastiment Augusta u s-saga marbut magħha. Mela, dawk kienu l-istejjer prinċipali illi jinsibu fuq il-faċċata tal-ġurnali illi ħarġu illum il-ħamis 12 ta' wissu in-Nazzjon, l-Orizzont, The Malta Independent u It-Times of Malta. Ovvjament fuq il-paġni ta' wara u fuq il-paġni ta' ġewwa hemm aktar u aktar aħbarijiet. Aħbar li għadha kemm daħlet u nista' norbota propju li nista' norbota ma' dak li qed tnejt x'imkien daħlet li l-aħbar mill-Awstralja illi reġa' hemm lockdown f'xi postijiet oħra. Mela, jekk jirnexxieli infittixha u insiba naqsama magħkom qabel ngħaddu għall-Knisja. Mela, hawnhekk naħseb. Ekku, mela, jekk jirnexxieli insiba bil-Malti, għandna bil-Malti wkoll x'imkien. Mela, sa mhix sensiba bil-Malti. Ma hawnhekk qed jgħid illi l-Awstralja qiegħda tagħmel lockdown urġenti għaliex sabet COVID każ ġdid ta' COVID-19. Sa nipprova illi nagħmilha bil-Malti aw bil-Malti wkoll u inkun nista' naqsama magħkom ukoll. Mela, dalwaqt ninaqdu mal-Knisja, però qabel ħaniprova jiena hawnhekk sibta diġà. Ħan semmalkom biċċa mix xandira storika illi konna wassalnilkom fuq Radio Lauretana 10 snin ilu Meta kenna l-miġġja eċna flimkien il-miġġja tal-qnipen fostna, isimawni. Isimaw bitċa minn ovvjament. Mela mekkenet indaqqet il-Panis Angelicus mil-program ta' xar sninilu edin immorru, aħna?
Mil-vuċi ta' Charlotte Church mena mekk
kinaw Josephine fl-studio, Josephine Xwireb
Sikin palissa fuq radio Lauretana il-sitta u nofs u issa ser namlu kollegament f'xandira diretta mil-port tal-imġar fejn għanna l-kollegi tagħna Lelio, Josef u Charles Insellim lek Lelio
Ukoll Josephine u l-issemmija kollha tagħna ta' Radio Lauretana xandira diretta storika mill-port tal-Imġar fil-waqt li qegħdin naraw il-vapur li propju kien qed idoqq fi tal-ħin ilu kien dieħel fil-port hawnhekk tal-Imġar u issa bil-mod il-mod qiegħed joqrob biex fil-fatt tinżel dik ir-rampa u wara li jinżlu il- karozzi kollha jinżel ukoll it-trailer illi fuqu propju hemm it-tmien niepen. U avveniment tas-sew storiku hawnhekk hawn ħafna żgħażagħ u leċitament huwa kbir nisqar li għal darb'oħra wkoll qed inħoss ġismi xewk xewk filwaqt li qegħdin naraw il-vapur Malta illi bil-mod il-mod sejjer jitrakka mal-port u nistennew il-ħin biex jinżlu dawn it-tmien niepen.
Hekk kont se nsaqsik Lelio, kif qed tħossok f'dan il-mument?
Huwa moment qed ngħidlek Josephine partikolari. Nejt il-verità memminċ illi sernejx moment iħor u grazzi għal-radju Lauretana illi kemmu sabiħ minn qiegħed id-dar jistalmenu immaġinaw m'għandniex radju. X'differenza. Bil-radju qegħdin jgħixu anke permezz tiegħek proset Josephine din il-mużika li qed tinżel għasel anke Marija hawnhekk għandlek il-mużika qed iddaħħalha fl-ispirtu u fil-fatt għandha deċidament qawwi fuqha wkoll.
Nista' nimmaġina.
Għax il-fatt li hawn ħafna nies ġabu l-radio f'udnejhom
il-fatt
qegħdin isegwu u wkoll jikkummentaw ukoll.
Prosit.
Qegħdin jisimgħu lilek il-kummentarju u wkoll qegħdin isegwu. Propju bħalissa il-vapur Malta jibda jniżel. Il-rampa ħalli minn hawn ftit ieħor naraw l-inżul tal-trailer fostna ħafna.
Mela, hemmhekk ħanħallu dik ix-xandira ta' 10 snin ilu li ħni għadu prattikament l-istess u x'vera. Dik ix-xandira tkun tistgħu segwuha l-lejla fid-disa, mid-disa il-quddiem sas-satejn u nofs ta' filgħodu. Mela, ħani naqdu mal-Knisja tagħna għall-quddiesa bonġu mill-lajn partikolari fellu l-10 snin minn meta ġew il-nipel it-tmin niepen mill-Funderija Kornil Ħavar minn Normandija naħa ta' fuq ta' Franza. Kelli xorti mmuru kol jiena hemmhekk naqdu mal-Knisja bonġu mill-lajn ikompli mbagħad sal-ħin tal-10 b'din l-edizzjoni speċjali partikolari. Mela dal-waqt ukoll fil-fatt ninaqdu mal-Knisja kif jagħmluli s-sinjal jiena nkun nista' ukoll ninaqgħad waħna wkoll ninaqdu flimkien mhux għalx vera xandira kif tħobb tgħid il-kollega ħabiba tagħna Lorien meta inxandrulkom il-quddiesa. Bappell biex nieħdu sem firri mhux xejn qed nisom il-quddiesa mhux niklu t-toast jew nagħmlu xi ħaġa oħra ma nippruvaw niffukaw ftit sewwa dan jgħod l-aktar imbagħad meta nsegwu il-quddiesa fuq it-television ma jiena ma naqbilx naqbel illi immorru nsegwu il-quddiesa fuq it-television fuq ir-radju jekk ma nistgħux immorru l-Knisja imma jekk nistgħu nattendu fiżikament il-Knisja. Allura għanna namlu l-almu tagħna kollu biex nsibu ħin u nersqu lejn il-Knisja u nieħdu sem għax fl-aħħar mill-aħħar l-Ewkaristija hija dik li tina l-ħajja. Jekk jiena ma nitqarbinx illum ma nitqarbinx għadha nidra imma jien kif nista' ngħix mingħajr Ewkaristija. Mhux hekk naħseb li taqblu miegħi wkoll. Mela, il-ħin huwa d-disa u dal-waqt ningħaqdu mal-Knisja. Nfakkarkom ukoll. Illi fl-10 dal-għodu ser ikonna magħna lil Jason Aloysio u il-programma dwarna fl-10 u nofs imbagħad Lorietta Buttigieġ mir-rivista Insielem u fil-11 lil-lin mill-lajn ma' Tony Galia. Ħafna u ħafna programmi sbieħ għalikom u grazzi lilkom ukoll il qegħdin tgħaddulna dal-apprezzament dwar il-programmi li aħna qegħdin nofrulkom. Grazzi mill-qalb. Mela, nistennew ftit ieħor sakemm ningħaqdu mal-Knisja komplu għamlu il-kummenti ta'kom anke fuq il-paġna tagħna ta' Facebook fejn jien dalgħodu tfajt ir-ritratt tiegħi li kien ħadli xogħol Formosa ir-ritratt ta' 10 snin ilu fil-port tal-Imġarr bil-mobile ma' fommi bil-earphones nisma' r-radju dak li ċita' hemm dak it-t-shirt li għadu għandi id-dar u nilbsu wkoll il-Madonna ta' Loreto fin-nofs u l-Iniepen madwara memorji sbieħ li jibqgħu magħna. Id-disa u nofs neqsin 3 minuti ħbieb hemmhekk konna f'xandira diretta mal-Knisja tagħna għal qudiesa u issa rġajna lura biex min issa sal-ħin tal-10 32 minuta oħra fil-kumpanija ta' xulxin jiena Lelju hawnhekk inti hemmhekk int min int int fejn int dan huwa r-radju tiegħek ukoll ir-radju tagħna Radju Lawretana nistiednek biex tibqa' magħna llum ukoll għandna ħafna programmi sbieħ għalik. Mela kif qed kemm il-darba qabel fl-ewwel parti tal-programm illum qegħdin infakru qed niċċelebraw l-10 anniversarju mill-wasla tal-Iniepen fostna. Kien eżattament it-12 ta' Wissu tal-2011 meta fil-għaxija l-ħabta tas-sitta wara s-sitta il-vapur Malita daħal fil-port tal-Imġarr bit-8 Iniepen wara vjaġġ tant twil illi ġie min-Normandija fi Franza. Il-Iniepen imbagħad ittellgħu bil-mod il-mod għaċ-ċentru tar-raħal tagħna bl-akkumpanja tal-banda San Giuseppe ukoll. Ix-xandira sħiħa kompluta ta' aktar minn 5 sigħat tkunu tistgħu issegwuha llejla fid-disa ta' filgħaxija. Qabel qudiesa wkoll għadtilkom li waslet aħbar mill-Awstralja lockdown urġenti fl-Awstralja wara li instab każ ta' COVID-19 u l-aħbar tgħidilna hekk illi l-Kapitali Awstraljana Canberra se tidħol f'lockdown urġenti ta' ġimgħa b'mod immedjat wara li ġie rreġistrat l-ewwel każ ta' COVID-19 f'aktar minn sena. Il-lockdown se tidħol fis-seħħ illum ħin tagħna fil-5 ta' wara nofsinhar. Il-lockdown ġie msejjaħ għat-territorju kapitali Awstraljan kollu fejn jgħixu madwar 400,000 persuna minħabba li l-awtoritajiet ma jafux kif il-persuna infettata ħadet il-virus. In-nies f'Canberra se jkunu jistgħu joħorġu mid-dar biss għal raġunijiet essenzjali. Kif ħareġ l-avviż ta' dan il-lockdown f'Canberra ġew irrapportati kjujiet kbar fis-supermarkets. L-Awstralja qed tissielet mal-varjant Delta illi huwa varjant infettiv ħafna iktar tant li wassal għal lockdown fit-tnejn mill-iktar mill-ikbar bliet fl-Awstralja, Sydney u Melbourne. Qegħdin naraw ħbieb tagħna li l-pandemija għadha hemmhekk għadha għaddejja, forsi fil-pajjiż tagħna ejjejna, forsi qed nieħdu kollox issa b'mod iktar leġġer imma nibża illi kif jaqleb it-temp u nerġgħu lura għat-temp xitwi jista' jkollna nqogħdu naqra attenti għax ma nafx ma jista' jkollna aħbarijiet mhux daqshekk tajbin. Jalla dak li qed naħseb jien ma jiġrix. Mela, illum qegħdin ukoll indoqqulkom mużika relatata mal-parroċċa tagħna mar-raħal tagħna ta' Għajn Sielem propju f'dan l-anniversarju qed insejħulu aħna tal-10 snin minn meta ġibna hawn grazzi għall-ġenerożità tal-poplu tagħna it-tmien Iniepen u din irridu ndoqquha bil-fors illum. emmek mela wkoll daqgħejna l-Marċ il-Madonna tal-Loreto magħruf bħala l-Viva Xemx f'din l-okkażjoni u x'hekk mill-Pinna tal-Maġġur Anthony Aquilina li ma nistgħux nitkellmu fuq il-festa tagħna ta' insielem jekk ma nsemmux għal darba tnejn tlieta u aktar il-Maġġur Anthony Aquilina li wkoll kellu parti importanti mill-festa tagħna, mill-istorja tagħna. Għonek daħal l-ħdejja Matthew wara il-Qudisa. Kif inti Matthew, ħabib?
Sawedin.
U Matthew kun qedjgħin il-Qudisa bħala bat kbir, imbagħad jgħid ħammur naqra fen dak l-elju biex ma joqgħodx waħdu fl-istudio hemm, mhux vera. X'għalhekk il-bib miftuħ, it-tieqa miftuħ, kulħadd jista' jidħol. Open for all.
Vera.
Mela, ħankomplu b'din għax illum Matthew qed niċċelebraw l-10 snin minn meta waslu l-qniepen inti ftakara int kont żgħir. Kont tifel x'kejken, naħseb laqas tiftakar. Le, għax kont għadek baby. Inti kemm għandek żmien illum?
14.
Mela kellek 4 u le kellek 4 snin aħna niftakruha tajjeb u kienet isħana u kienu festa kbira sewwa. Mela biex inkomplu anke
il-festa.
Iva,
Daqsek
biss niftakar, alright. Mela, biex inkomplu anke mat-tema llum qegħdin indoqqu marċijiet, kanzunetti b'temi Marjani, mill-vuċi ta' Eric Clapton, il-Mibki Luciano Pavarotti u l-East London Gospel Choir, din hija Holy Mother. Naf anke Carmen toġobha ħafna din Holy Mother jekk għadek tisma' Carmen din għalik ukoll u għall-emigranti kollha tagħna għax għalkemm il-bot mill-għajn mhux il-bot mill-qalb fil-każ tas-semmija tagħna ta' Radio Lauretana. Holy Mother, Eric Clapton, Luciano Pavarotti. Bonġu, l-10 neqsin 20 minuta ħbieb, jien għandi magħkom 20 minut oħra. Tħallu nix waħdi, eh?
I've seen the stars fall from the sky. Holy Mother, can't keep from crying. Oh, I need your help this time. Get me through this lonely night. Tell me, please, which way myself again. Holy Mother, hear my prayer. Somehow I know you're still there. Help me please find peace of mind. Take away this pain. I can't wait.
Holy Mother, u fil-faddaħa l-arċipritu kol l-odwa tajba arċiprit wara l-ismajnik ovvjament meċil uddisa ta' d-disa.
L-odwa tajba l-elio l-issemija kolla tana.
Kif int illum fil-fatt l-issemija edin namlu edizzjoni speċjali ta' Bonġu Mill-Lajn għax edin infakru l-10 sena mil-wasla tal-Nipen.
Lanqas temmen u ġveru 10 snin.
Najdlek id-dritt fit-tix darba 92 biex nkun ċert.
Ekku, fl-2011,
ekku.
Fl-erba ta' xar kienu waslu Malta, daħlu l-port, u fil-11 ta' xar imbagħad telqu minn Malta, wara nofsinhar, mill-maħżen tal-kumpanija li ġibnihom magħhom, u kienu għawna l-ħabta tas-seba' ta' filgħaxija niftakar.
Ekku, u l-lum edin nipruvaw ukoll sibt per eżempju l-kollegamenti li kienu saru mill-vjaġġ tagħhom, sibt il-vuċi tiegħek ukoll il-lejla mid-disa ta' filgħaxija għal quddiem kollox ser nisimgħu. Kienet esperjenza kbira dik ukoll.
Kbira ħafna għaliex l-ewwel nett kien proġett li ħan ħafna enerġija, kien jinvolvi wkoll artisti, kumpaniji diversi. Imma l-qofol kien il-kumpanija tal-Nipen li fondi tal-Nipen. L-esperienza tal-Nipen ma kienitx ta' spiċċan fil-14 ta' Awwissu ta' dik is-sena, tliet ijiem wara li kienu waslu hawn meta beriknihom, imma kienet baqa' ħafna xogħol xi jsir dak iż-żmien biex f'Mejju tas-sena ta' wara tal-2012 ġew installati fil-Kamp Nar. Biċċa xogħol kbira li kienet ukoll ħafna koordinata tajjeb mill-kumpanija li għamlet il-Nipen u faslet kif jiġu installati u kienet baqa' jerġa' fażi oħra, il-fażi tal-arloġġi li ħadet xi tliet snin erba jerġa' wara għaliex bejn disinni x'sen nagħmlu biex tkun oriġinali biex ikun arloġġi li jkunu b'saħħithom għall-maltemp. Il-Nipen kienu jleqqu dak iż-żmien, kienu
sbieħ.
Illum għandhom dik il ngħidu la patina li tkun l-ossidu tal-bronz illi imbagħad dak stess jibbies hija r-reazzjoni tal-bronz mal-arja li fl-istess ħin imbagħad tipproteġi l-istaq il-bronz il-bqija tal-bronz jiġifieri. Mhux ħmiċ, ikun dak li per eżempju meta xi ħadd jgħaddi jiberikhom hemm fuq u jħalli tikek bojot. Dak huwa ħmiċ. Imma l-aħdar mhuwiex ħmiċ, il-ħmiċ huwa dak huwa l-ossidu tal-jiġifieri oxidized li jisu sadid. Imma fl-istess ħin mhux sadid, ikun qiegħed jipproteġi l-qampina. Fil-fatt jgħidu la patina, il-kelma teknika, li jekk ma ssirx biż-żmien, tista ssir ukoll b'mod artifiċjali meta japplikaw ċertu sustanzi u tagħmel dik il-lega biex ngħidu la hekk biex inkunu nistgħu tkun tista' tipproteġi l-qampina u t-tiegħu biex ngħidu hekk covering. Ta' protezzjoni.
Minn dakinhar
minn
dakinhar ekku defense system, bravo Matthew. E minn dakinhar sallu marċipriet il-kuntatt mal-funderija Cornil Havard baqa' hemm.
Baqa' għaddej jiġifieri anke kif qed qabel baqa' għaddej minħabba tkomplija l-installazzjoni tal-Nipel li saret is-sena ta' wara. Kien baqa' għaddej minħabba l-arloġġi li saru u anke nħolqot biex ngħidlek relazzjoni ta' ħbiberija li għadna nikkomunikaw ma' xulxin fil-fatt bħalissa għaddejjin ukoll f'kuntatti għaliex fil-proġett tal-Orgni u din se suppost se tkun taħdem mal-ewwel installazzjoni tal-Orgni minn fuq it-tastiera tal-Orgni jekk nagħmlu xi darba kunċert kbir jew xi ħaġa. Minn fuq l-istess tastiera tal-Orgni jistgħu jakkumpanjaw il-Nipen minn hemm fuq. Bottuni speċjali fuq it-tastiera tal-Orgni s'intendi allura tiġi xi ħaġa li tkun tagħna biss hemm tmien bottuni illi jistgħu jiġu mafusa minn fuq l-Orgni u b'mod dirett minn fuq it-tastiera tal-orgni jindaq uqniepel fil-kamp nar.
Xi ħaġa meravilja din.
Ġifier tkun għaddej bil-mużika ġol knisja
u
tidħol il-qampina l-kbira pereżempju jew tagħmel.
Tista' ssira x'affarijiet jistgħu jsiru. Fil-fatt jiena dalgħodu waqt li qed ħafna klims naħseb li qed klim sabiħ qatt tisma' qatt dak kien il-proġett u l-proġett jkomplu għaddejjin isu wieħed katina mal-ieħor bħalissa preżentament qegħdin nisħqu qegħdin nitkellmu ħafna u qed naraw ix-xogħol quddiem għajnina tal-proġett ta' sagristi kif il-poplu kien ġenerus fil-qniepen. Aktar minn 9 miljun euro dakinhar ta' minn wieħed ifakkar.
U x'in tgħidha din is-somma quddiem ċertu nies kważi ma jemnux. X'inhu 9 miljun? Kif 9 miljun? Iva 9 miljun u anke iktar il għaliex mhux dawk biss għamilna magħhom jiġifieri l-arloġġi kienu xi ħaġa ekstra. Tant affarijiet oħra li għamilna ma' niepen u ġveru anke fl-istess knisja, fil-ċentru parrokjali, fil-dar parrokjali, fil-knisja, fil-knisja l-qadima, dejjem hemm għaddejjin proġetti oħrajn. U dan il-proġett issa tas-sakristi ikompli jaqgħad il-binja tal-knisja u qegħdin naħsbu wkoll biex fil-kmamar li għandna fuq li kif qedna d-darba l-oħra hemm ċertu kobor. Ser ikollna wkoll daqsxejn ta' mużew żgħir li jiġbor xi affarijiet fih sew minn tas-sakristiji, sew minn tal-orgni, l-orgni huwa orgni storiku. U anke mill-proċess ta' kif saru l-niepen xi forum li kellna tagħhom u jkunu miġburin hemmhekk.
Ħaġa interessanti ħafna. Propju aħna wkoll matul din il-ġimgħa għada pereżempju 13 ta' wissu nfakru l-konsagrazzjoni tal- Knisja tagħna hawnhux hekk kif kollox marbut ma' kollox imbagħad il-ħadd il-festa ta' Santa Marija ġifieri.
Il-13 ta' wissu jibqa' dejjem ġurnata jum sabiħ il-għaliex ifakkar il-jum tal-konsagrazzjoni tal-Knisja. Nixtieq li għada hekk nroddu ħajr lil Alla għal tantu tant ġid li sar u għadu jsiru ser jibqa' jsir minn dan il-post li ilaqqana flimkien u ġveru bħala. Pala poplu ta' insilem li emmek niċċelebraw il-twelejt, il-ħajjan, il-ħajjan, il-passaċċa l-ħajjan eterna. Ta' li nejxu għawnek hija xi ħaġa meraviljuża u ġveru anke l-Knisja kif inhi fil-arkitettura tagħha mhux sempliċement biex tkun opra tal-arti, imma hija opra li twassal għal dak li huwa isbaħ mill-arti stess li huwa l-ħalliq tal-arti li huwa l-mulej Alla kemm nies jiġu minn barra u jistaġbu hekk kif il-Knisja tagħna televak lejn dak li huwa divin, lejn dak li huwa il-fuq minn dak li huwa tal-bniedem.
Ekku, u naħseb illi għalhekk imbagħad fil-fatt il-Knisja tissebbaħ mhux biex insebħu l-istruttura per se.
Jew biex ngħidu għamilna aqwa minn dawk.
Dik hija xi ħaġa li għalhekk imbagħad speċi aħna nagħtu l-offerti tagħna għaliex aħna nħossuna parti minn din il-Knisja mhux mill-Knisja tal-ġebel biss, iktar mill-Knisja il-binja tagħna l-insara hux hekk.
Ekku, kif qed jistedinna anke l-isqof Anton li kollha kemm aħna u x'inhu il-post li aħna għandna fil-komunità parrokjali e x'inhi l-parti li aħna noffru. Tkun timbrata bit-timbru tal-Vanġelu. Din hija l-xewqa tiegħu u qed nibdew dan il-proċess forsi mill-bot imma irid jagħti l-frott. Ħalli nkunu motivati mhux minn fenna fien xi pika personali, mhux minn xi pika ma' xi parroċċa oħra, jew kif qed ngħidu biex nkunu għamilna l-aqwa ħaġa, imma għax irridu nagħtu glorja lil Alla. U għax aħna jinsara. U għek għal-emmek imbagħad jiena nemmen li għati nkunu nistgħu nagħmlu mirakli jikbar mill-li għamilna. Sallum. Il-għaliex ngħid dawk il-flus kollha li ġbarna u ħallasna fil-proġett tal-qniepen.
Qniepen
fil-proġetti li qed nagħmlu. Huma kollha mirakli tal-ġenerożità tan-nistana.
Il-telefon qed iċemper ma nafx hekk hemm xi ħadd irid jitkellem on air, ser niprova però fil-każ inkellmu koffer dal-waqt. Hello!
Delio.
Bonġu.
Jien Wenza li.
Wenza, kif int? Bonġu.
L-ewwel sal-lejali ti mal-arċipre. Għandi talba. Kien għamilet nispetej. Talbi nit il-Knisja. Meta bidi bil-Knisja. U wara ħafna taħbu ġomuħi, ftakarta u ktibtha. Tit-tibati kien ma jdu l-arċipre.
Ejwa, mela, nieħdu pjaċej.
Tejda fuq il-radio.
Nejduwa.
Ejwa.
Kif tiġi għalija?
Niġi, issa niġi għalija flasra, xin nispiċċo, rajt?
Iva, sawa, kun nistanda għalbeb ġawa.
Iva, flasra niġi, ġi daqs
għax. Grazzi ħafna, Wenzan. Grazzi ħafna, ta' kollox.
Sabiħa ħafna, ħana jillek kif tibda. Madonna rana, Madonna ismana, t-talban t-nulek, u s-umba sabiħa sabiħa ħafna.
Ejwa.
Proset.
E batilna u nejduwa.
Kuljum. Nirrekordjawa u nejduwa. Grazzi ħafna, Wenza. Jena niġi għattalba da' 6 minuti, 7 minuti oħra mela. Tajjeb, hekk. Arċipriet, laxa neqsin ħamsa, aħna ser niqfu hawnhekk ukoll. Grazzi li għaddarba oħra kont magħna waqt din edizzjoni partikolari kif edna speċjali ta' bonġu mill-lajn għaliex irrid nagħmilha premura fis-sens li kif edna diġà għaddew 10 snin iva u forsi ninsew imma mhux tajjeb ninsew. Tajjeb niftakru ħalli fuq dak li bnejna nkomplu nibnu.
Ekku, ekku. Nkomplu għaddejjien kifet id-darba l-oħra qegħdin felu il-mitzena ta' ħafna affarijiet li bdew.
Ejwa.
Il-bini tal-Knisja, il-xiri tal-art, il-pedamenti. Dall-aħħar kxifna biċċa pedamentu qegħdin nirranġawh biex ikun jista' jiflaħ. Għal xoll li qegħdin nagħmlu tiskanta u xoll ta' mit-sena ilu minkixef dal-aħħar jiem grazzi għal volontiera tagħna u li qegħdin jaħdmu kontinwament biex isir ħafna iktar xoll f'dak li tirrikjedi biċċa xoll kbira bħal din. Jien nixtieq li fil-ġranet jew il-ġimgħat li ġejjin ikunu f'pożizzjoni illi b'attenzjoni. Ikunu nistgħu ndaħlu numru żgħir ta' nies jaraw ftit x'inhu għaddej u x'qed nagħmlu. Ħalli intom tmissu bidejkom u taraw b'għajnejkom dak li qed nagħmlu hemmhekk.
Arċipriet ħani għafawne, grazzi ħafna mela, ta?
Grazzi, lile, kull s-semija kolla,
nerġun faklu, illum fl-erba u nofs ikonna xandira u ovvjament il-disa funebri fil-knisja ta' Anton Mizzi u xek. Grazzi Arċipriet, mela, jina ħani għafawnek mil-bonġu mill-lajn għalix il-ħinu għallax u neqsin 3 minuti, ovvjament, issa dal-waqt mana ser ikonna lil-Jason Aloysio bil-program madwarna, program interessanti ħafna. U koll imbagħad fl-10 u nofs mir-rivista jinsielem mal-Orjetta Buttigieġ u fil-11 ma' Tony Galia lilin mill-lajn għandna ħafna programm interessanti għalikom. Jien kont se nagħlaq silta mużikali ma' m'hemmx ħin il-Lawdate Marija biċċa mis-Santwarjo ta' Loreto. Ciao għada jkun magħkom Sean Portelli għal bonġu mill-lajn mhux jiena tajjeb hekk. Ciao ciao, grazzi li kontu hemmhekk.
La mar.